Aupa.
Kaixo.
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, pasaden egunean espetxeetaz mintzatu ginen, baina gaurkoan gai aldatzen badugu eta Euskal Estatutua jorratzen badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak denoi, zertarako hau ikasi podcastara. Figures borroses y fan, siluetes herois que se
esfan, yum se reflecte no murkera blanqueara es negre. Gaur, askorentzat ez ezaguna izan daitekeen gai baten inguruan hitz egingo dugu. Baina lehenago, gaurkotasunezko berri baten inguruan hitz egin nahi dugu. Izan ere, saioa prestatzen geundenean, Zo taldeak agur esango digula enteratu ginen, 10 urte eta 3 diskaren ostean.
Dakizuenez, Zo taldearen presonesa bestia aukeratu genuen programaren sarrera gisa. Ez genuen abesti bat ingelesez edo gaztelaniaz hautatu nahi, eta azkenean hau aukeratu genuen, valentzeraz. Zo, 2014an Gandian jaiotako musika talde valentziarra da. Rapa, roka eta eskaditu hartatz, erritmo elektronikoekin astuta. Abestien letrek gaurkotasuneko gai politiko eta sozialak jorratzen dituzte. Ezberdintasunen, lan prekaritatearen, fasismoaren edo finantzabotearen aurkako benetako ereserkiak osatu dituzte, baina adiskidetasunaren balioaz, sentsualitateaz edo bizitzako zauriez ere hitz egiten dute. Era berean, soinu banda jarri diorte bere lurraldeari. Taldearen berezitasunetako bat da erraz ezagut daitekeela abeslariaren ahotsarengatik, baina batez ere valentziaz abesten dutelako eta valentziako kultura letretan jasotzen dutelako.
Zaila da abesti bat bakarrik aukeratzea saio honetarako, baina ezagunetako bat aukeratu dugu. Ziurgade zuetako askok abesti hau entzun duzuela. Ona hemen zuekin, Estiu.
Caula calora la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. I un altre any perdut.
Baina lasai, erretiratu aurretik kontzertuak egingo dituzte 10 hiri ezberdinetan. Eta zorionez gaude, Euskal Herritik bi aldiz igaroko baitira. Martxoaren 2an Iruñan Iruñarrokeko jaialdian egongo dira. Eta apirilaren 13an Bilbon, Safe Fest jaialdian. Beraz, azken aldiz, zuzenean entzun nahi izanez gero, badakizue noraio. Ez dakitzuetako norbaitek ideiarik baduen kontzertuetara joateko?
Bai, martxoaren 2an Iruñarroken egonen naiz. Lehenengo aldiz zuzenean ikusi nituen Barainaingo jaietan, festetan, txoznetan, eta gogoratzen dut jende gutxi zegoela eta jendeak ez dituela ezagutzen, eta orain ba kontzertuak betetzen dituzte eta han egongo naiz agur esateko azkeneko aldiz. Eta beraz, ba maitasun handia diogun talde honi agur esateko eta atera duten azken abestia jarriko dugu. Epileg izenekoa da eta bertan taldearen azken 10 urteetako bizitzaren errepasoa egiten dute.
Elefante en cacharrería y la máquina engrasada les factures pagáis. Allarguen les resaques, no guanyen pa empastraes. Respecten as correles, ignoren as tolais. Excepten aquell poble que acaben a galtais. Fi del primer cicle, m'he deixat tants noms com diria la perruqueria. Ells saben qui són, molt de jaleo, de deshonrat i faranduleo. Algú va pensar en fer cançons?
Elkarrizketa hasi aurretik, ere saioa pixkat gerotzen hasteko, musika atalarekin aurrera egingo dugu. Beraz, gaur politikaz, historiaz eta identitateaz hitz egingo dugunez, kultura eta hizkuntzarekin erlazio handia duen gaia da. Gaur, Euskal Estatutuaren inguruan hitz egingo dugu. Prozesu luzea izan da, gure lurraldean historiaren hamarkada asko hartzen dituena. 30ko hamarkadatik 60ko hamarkada arte. Baina atal honetan, Euskal Herrian izan zen protesta musika zein abestien inguruan hitz egitea erabaki dugu. 60ko eta 80ko hamarkadetako musikaz hitz eginez. Aurreko ataletan, protesta abestiari buruz hitz egin genuen pixka bat, eta nazioarteko adibideak ikusi genituen. Gaurko saioan, Euskal Herriko protesta musikan jarriko dugu arreta. Euskal rock erradikala izeneko genero espezifikoan zehatzago izanik. Honen inguruan, saio oso bat eginalko genuke egia san. Baina, bueno, gaur bakarrik aurkeztuko dizuegu pixka bat gai hau. Zergatik erabiltzen zen termino hau? Zer nolako garrantzia izan zuen? Zer mezu transmititzen ziren haien abestietan? Urte haietako zenbat abesti kantatzen jarraitzen ditugu gaur egun?
Ego Euskal Herrian, 1980ko hamarkadan izandako euskal eta erdal musikako mugimendu bat da. Estilo ezberdinak sartzen ziren, ala nola punk, rock, ska eta reggae. Genero hori abesten zuten musikariak elkartzen zituzten ezaugarria kritika sozial eta politikoa zen, eta askotan letretan botere erakundeak kritikatzen zituzten, ala nola Espainiar estatua, monarkia, eliza katolikoa, armada edo 1980ko krisi ekonomikoa. Baina kontzeptu honen erabilera gatazkatsua izan da, non edo nork sortu zuen izendapen hau. 1983an egin aldizkariak euskal testu inguru sozioekonomikoa, aldarrikapen soziopolitikoak eta erradikaltasunari lotutako musika mugimendu gisa aurkeztu zuen euskal rock erradikala. Izendapen horrek erreferentzia egiten zion musika estiloi eta horri lotutako estetikari. Aurretik euskal rock taldeak existitzen ziren eta 1983an egin aldizkariak rock lehiaketa bat eratu zuen. Lehiaketa horretan musika talde horietako batzuek parte hartu zuten eta ondorioz garaiko albistetan talde horiek euskal rock erradikal barnean sartu eta izendatu zituzten. Alare talde askok esan dute haiek ez direla horren parte sentitzen eta hortik dator kontzeptuaren jatorriari eta erabileari buruzko gatazka. Azkenean ezen taldeen artean sortutako etiketa baizik eta aldizkariarena. Talde batzuek hasiera batean ez ziren horren parte sentitu, baina mundu horretan murgildu ziren eta beste batzuek aldiz hori probestu zuten fama irabazteko. Euskal Herriko talde ospetsuen artean aipa ditzakegu Eskorbuto, Kortatu, Ertzainak, La Polla Records edo Barrikada besteak beste.
Eta zaila da aukeratzea, baina adibide moduan abesti bat aukeratu dugu, Kortaturen Mierda de Ciudad. Entzun dezagun. Oi, oi, oi!
Bueno, gaurko elkarrizketatua nahiko ezaguna da, jada podcast honetan. Ura historialaria da, 22 urte ditu, eta Nupeko hizkuntza eta historia eta memoria master bikoitzeko ikasketak burutzen ditu orain. Aurretik historia eta ondare gradua egin zuen Nupen ere. Eta bueno, bertan gaurko gaiarekin loturiko hainbat lanek bultzatu zuten Ura Euskal Estatutuaren inguruan bere gradu amaierako lan egitera. Beraz, ongi etorri eta mila esker etortzeagatik, Olaia.
Eskerrik asko zuei. Arraroa da, hemen egotea, beste ikuspegitik.
Bueno, hasteko eta entzuleak ere gaian kokatzeko, Laia, zer da Euskal Estatutua?
Bale, ba, Euskal Estatutua da gaur egungo Euskadiko autonomia erkidegoa nolabait eratu zuen lege organikoa. Aurretik bere aurrekariak ditu bigarren errepublika garaian, 31 eta 32. Urteetan saiakerak egin ziren, lehenbiziko saiakerak, eta gero 36an jada ba, nolabait aurrera atera zen. Eta bueno, bertan Nafarroa ere ba, barne egon zen, baino badakizu guztiok dakigunez, Euskal Estatutua pues, frankismo garaian, esen aurrera gehiago atera.
Azaldu diguzu prozesu honetaz, zer da honen inguruan arreta gehien edo deitzen dizuna?
Niri gehien arreta ditzen dira da Nafarroako egora. Ze, bueno, ni hemengoa izan da, Nafarroakoa izan da, esnekien ba, Euskal Estatutuak eren Nafarroan eragina izan zuenik, azkenean, ba, bueno, gaur egungoa da 1979an atera zena Gernikako Estatutuan, eta hor lege honek hartzen baitu bere baitan Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia. Eta Nafarroa ez. Eta nik ez nekien Nafarroa ere barnean zegoela. Eta, bueno, ba, graduan, zuek aipatu bezala, graduan lan bat egin nuen honen inguruan, eta ohartu nintzen, ba, Nafarroa hemen egon zela. Eta baita ere asko arreta deitu zilan gauza bat ere izan zen, ba, nola, 31an, 1932 urteetan, Nafarroa baiezkoa egin behar zuen estatutuaren alde, eta azkenean kontrakoa gertatu zen.
Bai, hori da. Gainera, esan duzunarekin jarraitzeko, Jimeno Juriok Euskal Estatutuaren ikerlari nabarmenetako bat izan zen, eta honen inguruan publikaturiko liburuan, Navarra jamás dijo no al Estatuto Vasco, prozesuan zehar egindako bozkazketa inkestak ageri dira. Bertan, ikus daiteke aipatu duzuna, ez azkenan Nafar gizonek emakumeak sufragiorako eskubidea ez zutelako, bai ezkoa emateko intentzioa zelaratu zutela, baino gerora 1900 eta 32. Urteko ekainaren 19. batzarrean ezetza azalaratu zen. Hola, jakontaiguzu, zer gertatu zen eta zure uste zergatik?
Bai, ba, gertatu zena izan zen, 31 eta 32. Urteetan, jendeak bai eskoa bozkatzen zuela, herrietan, eta gero, azkenean, ordezkariek babiltzen ziren, elkarrekin, batzar batean, eta orokorrean jendearen baietza nolabait islatzen zutela. Baina, kasu honetan, ekainan gertatu zena da, 123 udaletxek ezeskoa argitaratu zutela. Baina ezeskoa non batxarrean, Iruñan egin zen batxarrean, ez haien herrietan. Hau da, ordezkariek ez zuten bete haien hiritarren banaia edo. Eta zergatik gertatuko da hau, ba bueno, nik uste pues, bizpairu gauza dakigula, ez? Lehenbizi Jimenok, ba, zuk aipatutako liburuan Irune, Jimenok oso ongi adieratzen du nola haietako herri batzuetan ba, boto faltsuak eman zirela, nola ordezkariek botoa aldatu egin zutela, baita ere ikusten da hainbat tokitan udaletxeak botkatzen zutela eta herria ez dela existitzen. Hau da, adibidez, Basalumaren kasua, Basaluma ez da existitzen eta agertzen da, botoa baiezkoa eman zuela. Eta ordun, txergatik, ba, batez ere, karlismoaren eraginagatik, nik uste. Karlismoak hasieran bai alde egon zela, estatutuaren alde, baino behin hauzi erlijiosoa garrantzia izan ez behar zuenez, bueno, hauzi ezberdin dauzka, estatutuak lege guztiak bezala, eta hoietako batzen erlijiosoa, eta klaro, ba, erlijiosoa nolabait alde batera utzi behar zutenez, ba, karlismoen ez zuten, garrantzi ez zuten nahi hori, ez, berriro azalaratu nahi, eta ordu hori ez bere haiek ez eskoa botkatu zuten, eta baitare dokumentua gero eta zentralistagoa bihurtzen ari zelako, eta orduan, ba, jendeak ez zuen hori nahi, ordezkariek noski.
Pues aurreko galdera aipatu dugun autore bat, Jimeno, eta bueno, honi lotuta, lanean okerrezoa naiz aztertu zenuen zer eta nortzuk ikertu dute gaiaren inguruan. Ildu horretan galdetu nahi genizun ea zergatik soilik emakume batek ikertu duen, eta zein ikuspegi eman zion gaiari eta zergatik uste duzu hau gertatzen dela.
Bai, nik egin nuen analiz historiografiko bat Nafarroako egoerari buruz, 31-32 urteetan, baita zere. Eta bai, konturatu nintzen nola ba, Idoia Estornez Zubizarreta den emakume bakarra, gaia landu duen emakume bakarra. Esan beharra dago, gero, 1979ko estatutuaren inguruan bai emakume gehiok landu egin dutela gaia. Eta bera, pues, bere doktorego tesia egin zuen Euskal Estatutuaren inguruan, bueno, ez justu Euskal Estatutua, baizik eta 30. Prozesuen inguruan. Eta azterketa oso zorrotza egin zuen, bueno, baita ere landu zuen ba, Euskal konplexutasun politikoa, eta, claro, estatutua, ba, hor bidet politiko bat duenez, ba, horren inguruan landu egin zuen, ez? Eta nolabait berak esaten du, arazo politikoak baita ere, ba, gurutxatuta daudela. Zer gehiago, ba, nik uste azkenean bere ikerketaren garaia ere eragina dukala. Ze bera ikertuzun, 80-90 markadetan, hau da, pasaden mendeko azkenengo urteetan, eta baita ere, bos, guk ere landu egin dugu, ez nola, giro berria ematen ari zen historiografian, ze ikuspegi lantzen ari ziren orain, ba horrek denek eragina dauka, eta nik uste ez nago guztiz ziur, baino badakit Espainiar mailan hasi zela baita ere emakumeen inguruan askoz gehiago lantzen, generoaren inguruan, eta ordun emakume askok ba, ikuspegi horri landu egin zuten gehiago euskal estatutua baino, eta gero gaur egun ez da ikertzen ze duela 20 urte eman ziren azken argitalpenak euskal estatutuaren inguruan, ordun ba noski, hor ere eragina dauka. Emakumeak hor daude murgilduta, eta baita ere, bos, euskal estatutuak bera, 30-ko hamarkadaren euskal estatutuak bera, emakumeen ez dago zuzen bideratuta, ez? Emakumeak ezin izan zuten bozkatu, gainera, hausietan, haien, ba, ez dira agertzen, ez dira genero hausia agertzen, orduan, agian ere horrek interes falta bultzatzen du, eta ez ezaguna izatea gaia, baita ere, hor da, horiek dira, arrazoak.
Oi, ba, ze ongi. Eta horrekin batera, elkarrizketa prestatzean, oroitu dut, graduko ikasgai batean, honen inguruko lan bat egin genuela hirurok, eta laneko ondoriotan, 1922 eta 1979 garren urteko estatuten arteko aldera geho, desberdintasunetaz mintzatu ginela zertxo bait, oroitzen duzue pixka bat zer izegin genuen.
Ba, burura etortzen zait, aipatu genuela lehendabizikoa, 1932 mugimendu politikoagoa edo izan zela, eta bigarren aldiz mugimendu sozialagoa, ze gizarte sektorez berdinak eta mugimendu sozialak mobilizazioak egin zituztelako. Eta zertxo baitu gehiago baita aipatu genuen uste dut.
Bai, nik uste ere jarri genuela nola etorkizuneko perspektiba, ez? Jimeno Juriok esan zuen bezala, etorkizunean beste prozesu bat egon zitekeela Nafarroa gehitzeko pentsatzen genuen, ezta?
Bai, ta hildo honetatik Olaia orokorrean jendeak bigarren estatutua lehendabizikoa baino gehiago oroitzen du. Ausartuko zinakete honen inguruko erreflexio edo gogoeta bat egitera eta zergatik gizartean edo memoria kolektiboan ez den hainbeste 1932koa oroitzen?
Bale, a ber, hemen bi gauza desberdin daude, ez? Azteko, Nafarroako Nafarroa hasieratik kontran agertzen denez, 1932koa nolabait azten da. Ze, azkenean guk hemen gaude eta hemengo jendeak ba ez du gogoratzen. Bigarrenik, erdian daukagu frankismo urte guztiak. Frankismoan euskal mundua eta euskal kultura ere nolabait alde batera uzten da, eta ordun hori gogoratzea aurretik gertatutakoa gogoraraztea ba zailagoa da. Eta gero baita ere, kontutan izan behar dugu, 1979 gertatutakoa. 1979ko estatutua, Gernikako estatutua dena, oraindik gaur egun dago hor. Egunero ikustezakegu albisteak horren inguruan. Azkenean, bueno, baira hauzi batzuk, oraindik bete ez direnak, guztiz zuzen ez daudenak, Espainiako gobernutik egin behar dituzte hainbat bultzada eta ez dituzte egin, eta orduan horrek ere errazten du, ez? Azken finean, 1979koa, ba, gogoraraztea, baita ere, gaur egun abian dagoelako. Baina memoriaren aldetik edo, nik esango nuke, behin Nafarroan kanpo geldituta, eta baita ere, Nafarroan emandako egoera, ez, karlismoaren indarra nola igotzen den, gerra zibila ematen den, frankismo ematen den, ba, aurreko guztia baztertzen da, eta ez da galdetzen, eta guztiz galtzen da. Orduan, guk ere ez, guk ez genuen ezagutzen estatutuaren inguruan, guzti horregatik. Ez dago memoria bat horren inguruan, ba, astu delako. Jendea ez delako oroitzen hemen dagoela. Eta gero, ikertu denean, 70. hamarkadetan, ez, Jimeno Jurio adibidez ikertu zuenean, zergatik ikertuko du? Ba, osorra, zerbait behar dute 79koa egin alizateko. Ze, 79koa ez daterako inondik. Ba, balioztatzen dira euskal estatutukoa 1936koan eta baita ere balioztuko dira Kataluniako Nuriako estatutua eta Galizia eta Asturiasekoetan.
Bai, eta gainera bigarren prozesu hori ere gatazkatsuagoa izan zen, kaleetan mobilizazioak egon ziren eta bar horregatik ere agian jendeak gehiago oroitzen du. Eta, bueno, bukatzeko gonbidatu guztiei esaten diogun galdera egingo dizugu, zertarako ikasi hau olaia?
Ba, zaila da erantzutea, baina nik uste beharrezkoa dugulako, bueno, nik beti pentsatzen dut, ez? Azkenean niri, edo nori galde diozue, zer dakizu bigarren mundu gerraren inguruan, zer dakizu, Frantziako iraltzaren inguruan, ez? Eta denek zerbait erantzungo dizute. Ose, azkenean, da lantzen duguna. Eskolan, institutuan, unibertsitatean baita ere lantzen den gaiak dira. Eta niri pena ematen dit askotan, hainbeste jakitea, kanpoan gertatzen denaz, eta hemen gertatzen dena ez jakitea. Eta horregatik nik uste, Euskal Estatutuaren kasuan, ulertzeko baita ere, gure egoera, zergatik Nafarroa ez dago beste hiru Euskal erkidegoei lotuta, zergatik ez gara lau erkidego bat, eta zergatik ez ditugu lege berdinak, nola Nafarroa mukatu zuen gaur egungo egoeran. Dena hori ulertzeko beharrezkoa dugu atzera egitea, eta beharrezkoa dugu bide guztian, historian zehar eman diren prozesu desberdinak ikustea. Eta haietako prozesu bat da Euskal Estatutua, justu. Horregatik ere ikusi behar dugu. Jende hau lertzeko, ez dela independentzia kontu bat, edo ez dela nolabait Euskal mundu aparte bat Nafarroaz ez dugulako nahi besteekin egotea, edo ez dela hori. Osa, atxan arrazoi gehiago daudela. Eta azkenean dena egiten du gaur egun egoera, eta nordaki ez etorkizuneko egoera, zuk esan duzuna Irune. Jimeno Juriok bere liburuan oso argi uzten du, gerta ditekela noizbait berriro galdetea Nafar gizarteari ea Euskal Estatutu bat ez nahi duen, baino gero noi gertatuko den, nik uste epe laburrean ez dela gertatuko hori, ongarri izan, baino ikusi behar dugulako ibilbide osoa. Azkenean, Nafarroa oso eskuintarra izan da historian, baino ez beti. Eta hori non ikusten da, Euskal Estatutuari esker, oso ongi ikusten da hori ere baitare, horregatik ikasi behar.
Bueno, euskalo etorkizunan ere honen inguruan ikertzen jarraituko duzun, baino gaurko ja bukatu dugu eta mi eskero laia etortzeagatik.
Zuei.
Beti bezala gaiaren inguruan sakontzeko eta ezagutzeko bi proposamen egingo dizkizugu. Alde batetik, beti bezala ere, liburu bat, eta bestetik, ibilbide proposamen bat. Beno, Edurne, zein liburu gomendatuko diguzu gaur?
Lehenik, esan beharra dago ez dagoela euskarazko libururik 30ko hamarkadako estatutuaren inguruan hitz egiten duenik. Eta nahikotxo idatzi bada ere, liburu bat aukeratzen baldin badugu Jose Maria Jimeno Jurioren Navarra jamás dijo no al Estatuto Basko 1977an argitaratu zuena gomendatzen dugu. Bertan biltzen da 30ko hamarkadako estatutuaren inguruko eztabaida, funtsezkoa dena gaurko historia ulertzeko goloiak esan duen moduan. Zur, zein da aipatu duzun ibilbide proposamen hori?
Estatutuarekin erlazionatutako leku bakar bat bakarrik dagoenez, hainbat daude, horren inguruan hausnarketa egiteko balizko ibilbide bat planteatu nahi dizuegu. Nahi duenak agian egin ahalko duena, baina ezakigu ere zenbat denbora hartuko duen hau egitea. Eta izan ere, esan bezala, estatutuak ez du leku bakar batekin erlazioa. Negoziazioak bilera askotan egin ziren, lekoa anitzak daude onilotuak. Beraz, 30ko hamarkadako estatutuaren ibilbide territoriala egin nahiko bagenu, zein leku eta zein ordenean bizitatu beharko genituzke olaia?
Beitu, ibilbidea nik egingo nuke pixkat orden kronologiko bat jarraitu, zerrazago izateko, eta Nafarroaren kasuari dagokion, ez gero baitare egin ahalko genuke Gipuzkoakoa, Bizkaiakoa edo Arabakoa. Nafarroari dagokionez, lehenbiziko herria, hiria, Lizarra, hori da funtsezkoa, bertan hasi baitzen dena. Eta hemen justu nik udaletzea eta baitare Zezen plaza. Zezen plazetan egiten baitziren baitare batxarrak. Eta hemen lehenbiziko estatutu saiakerak egin ziren, mitinak ere hemen jendea bildu egin zen, eta horregatik ni Lizarrara joatea gomendatzen dizuet. Eta bigarrenik Iruñan, Gaiarran txokia. Gaiarran txokia gainera justu prozedura honetan leku aldatu egin zen, hasieran zegoen gaur egungo Gazteluen Parantzan, eta hor biltzen ziren, baino gero gertatu zen 1922ko ekainaren 19an egintzen batzar horretan ezeskoa bozkatu zutenean, jadanik zegoen gaur egun dagoen tokian, hau da, Carlos Hirugarrena, den etorbidean hori. Eta orduan, ba, bi leku horiek gomendatzen dizkizuet. Gero, zuen ustez edo zuen interesa bain badago keio nortzuk esan zuten ezeskoa, ba, orduan, herriak izango lirateke El Busto, Sansol, Barbarin, Girginano, Iraineta, Obanos, Lerin eta Usue, bereziki. Eta baita ere garrantzia handia izan zuen Agoitz. Agoitz herria ere garrantzia izan zuen, ze, bueno, ekonomikoki gorakada egiten ari zen, baino Agoitz ez da hiriburua bere merindatearen ingurua, hiriburua orduan, ba, nik uste leku horiek bizitatu beharko genituzkela.
Ongi, ba, norbait, ez dakit norbait animatuko den, baina orduzu proposamena.
Primeran, eta badakizue, aipatutako hausnarketa eta ideien inguruan zerbait aipatu nahi baduzue eta bilbidau egitera animatzen bazarete, gurekin partekatu alduzue gure sare sozialen bidez, Twitterren eta Instagramen izen berdinarekin aurkituko gaituzue. @zhi/podcast.
Gainera, gure sareetan argazkiak partekatuko ditugu eta saioak ateratzean abisatzen zaituztegu programarik galdu ez dezazuen. Eta lasai, astelenetan irratian ezin bagaitu zuen tzun, Euskal Herria Irratiko webgunean gaude, eta baita Spotify.
Eta amaitzeko, historialarien lanen inguruan hitz egin dugu, eta berriz azalerazten den betiko galdera. Zertarako hau ikasi?
Figures borroses y fan siluetes heroiques es fan y un se refleja en un...